à l'écoute de VO Afrique. Au revoir.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bokolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate et salimaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limoli to zali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, c'est aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, ce qui est là où il y a un cancer de la prostate. Et où il y a un bâtiment sur le bâtiment. Parce que quand il y a un prostate, il y a un cancer. Alors que prostate est un organe, il y a un beaucoup de prostatite, il y a un beaucoup de hypertrophie bénigne de la prostate, où il y a un adénome de la prostate. Mais, il y a un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les amis, parmi le cancer, périphérique.
Yes.
Zone wana ekoki kozwa malade. Mais bacine nango ekoyeba na te parce que soki adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ezali pembeni ya urètre ndela masuba oyo ezwaka masuba na vesi kobimisa libanda. Donc kuna soki ebeli ezokaka directement ebani koyoka kokoso na masuba. Mais oyo cancer de la prostate ezalaka musika na urètre. Sikoyo ata soki malade ebandi miyo mutu okozala no kaka lokolo za nzoto kolongono ezoyoka eloko te ezoyoka eloko te nyonso ozoyoka no kimia me soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi epusani mbeti oyo basine ebandi soki basine ebandi ete malade ezekomi musika nayebi te soki ozokolanda
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine soki basine ebandi seke esi ekomi deja malade esi epusani. Alors basine yango ezali kaka lokola oyo toti koloba ya adenome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate kokoso na kosuba mbala ebele bele surtout na butu ezoyoka lokola vesi ezokosilamasuba ezokosila te bisikoyo oyo ekobakisa mawana mpona kolakisa keali kanser okoyoka malade abandi koyebiso ekomikomi kosuwa mikuwa ebandi ekosuwa surtout soki malade esepusani mpo malade yango ekimekile atakaka mikuwa donc eza na prostate pembeni ya nzela ya masuba me etindi ya
Matondo mingi na bino banso bolandi linaka na biso bokolongono uta lolaka la Amerika ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo elena docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba la malobi et tokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.